Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač Studio Helen, odkud právě vysíláme hovory s Vladimírou Vítovou. Dnešní hovory budou zajímavé, ale také netradiční. Vlastně si poslechnete pravidelný podcast Kataríny, která si jako své hosty vybrala Vladimíru Vítovou a Tomáše Vaňka. Já vám přeji příjemný poslech a věřím, že dnešní téma bude tématem, které vás opravdu zajímá. Československé mírové fórum.
Pošepkaj mi prosím, čo počuť chcem, a slubujem, nikomu nepoviem. Dávno či včera a deň sviatočný, tam ako je nedela, bol vymýšľali sme tajné slova len pre nás a dookola. Každé bolo vzácne, tvojim smiechom privítané, s prestávkou v čase a objatím mojim. Nemalo to konca, lebo sme tak chceli a vždy vášňou zahoreli. Šepkajme si stále slova staré, slova nové dlhé či krátke. Láskou naberajme z tej veľkej životnej čaše. Vždy potrebné a vždy platné sú pre nás v tom čase i nečase. Svet slov veľký je ako vesmír, ako naše sny, ako my. A čaká na toľko objavov, nie takých cien, ani Nobelových, nie do počtu, lež do významu. Hľadajme slová také, čo pohľadia a zahoja ráno, filozofi vedia a trocha im to zamotám. Čas existuje len ďaká nám. Ja viem, bol tu aj pred nami, ale ten náš, ten s nami. Vzácny je ako tvoj úsmev či slza, stón na vzdych ako my sami. Pošepkaj mi prosím, čo počuť chcem, alebo ja tebe. Ešte zostan, neodchádzaj, máš aj ďalší vlak či autobus. Ešte si mi nepovedal rozprávku na dobrú noc. Ešte si mi nepošepkal všetky slova, tie z nedele, tie tajné a dookola. Láska moja, ešte si mi nepošepkal všetky slova, tie z nedele, tie tajné a dookola. Počuť ich chcem a postískať, pošepkaj mi prosím, čo počuť chcem.
Krásné nedělní odpoledne. Vítám vás všechny u našeho pravidelného, i když teď jsme vynechali, ale pravidelného podcastu Na svět s hostem. A dnešním hostem bude předsedkyně Mírového fóra, dlouholetá předsedkyně Aliance národních sil, dlouholetá levicová, jediná pro mě levicová, opravdová levicová politička, která rozumí historii. A tou je paní doktorka Vladimíra Vítová. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Samozřejmě tady vítám kolegu.
Já bych chtěl také pozdravit všechny diváky, tebe Kataríno, našeho zaslanosta, který je paní Vladimíra Vítová. A Kataríno, dávám ti prostě prostor na první otázku.
Dáváš mi prostor na první otázku. No, ona ta první otázka nebude úplně tak jako politická. Kdybyste měla jednou větou popsat svůj životní boj, jak byste ho popsala?
Můj životní boj?
Protože vy bojujete, že jo? My se rvete kolvice mezi těma všema chlapama, takže je to takový životní boj.
Já nevím, tak dá se to říct po stránce osobní, anebo teda pracovní? Tak po té stránce pracovní.
Tak s obojím.
Asi je to boj, ale já mám pocit, že pořád prohrávám a to mě teda fakt už leze na nervy. Nevím, kdy vyhraju, tak si člověk říká, nevím, no, bavilo by mě to taky někde vyhrát. Tady jsem pořád, já teda mám pocit, že ty názory, že jsem pořád v tom poli poražených a když budeme hovořit, asi budeme hovořit dneska třeba o volbách, tak já si myslím, že tady došlo už od roku 2017 ke kvalitativní změně v myšlení lidí, že jako není možný, aby tady vyhrály levicové názory. Prostě teď už to není možné a myslím si, že o tom byly ty volby. Doufám, že přestanu kašlat. Že o tom byly ty volby v loňském roce, kdy se ukázalo předtím, třeba když byly volby předtím, tak bylo jasné, že můžou uspět ty strany, které mají peníze, dostanou se do médií, že uspějou, ale teď už ne. Teď už i když máte peníze na tu kampaň a i když se dostanete do médií, tak ten lid v naší zemi už je tak zpracován, že prostě jednoznačně vybere toho, koho mu ta média odstrčí.
Tak já bych chtěla říct, že vítěz vlastně neznamená to, že stojíte na prvních příčkách, nebo že máte nějaký třeba ocenění, že jo? Já vím, jak to myslíte.
Aby mohl reálně něco ovlivnit.
Já poslední dobou mám stejně takový pocit. Bohužel, já musím přiznat, že mám poslední dobou taky takový pocit. A říkám si, to je pocit marnosti, takový... No, jako sama nevím, jak z toho prostě jako, jaký řešení, jak by se z toho dalo jít ven. A váš boj, vlastně musel, ten váš politický boj, nebo politický život musel ovlivnit i váš osobní život.
No, mě politika zajímala od dětství. Já vím, že lidi říkají, pro boha, jen ne politika. A mě už to bavilo ve škole, my jsme měli výbornou paní učitelku na občanskou výchovu a ona nám vlastně už tenkrát vysvětlila, jak funguje stát, jaké jsou to systémy a mně se to zdálo ohromující, jako vůbec mi to nepřišlo jako nuda. Ale určitě to tady bylo tou osobností té paní učitelky. No a pak, i když jsem studovala, tak mně se zdá, že to by měl každý do toho být zasvěcen, protože to člověka samozřejmě neuvěřitelně ovlivňuje to, jaký je tu společenský systém, jaké jsou přístupy politické k čemukoliv, ke školství, ke zdravotnictví. A když lidi se zřeknou tady toho zájmu a zřeknou se de facto své odpovědnosti tu situaci v našem státě jakkoliv ovlivnit, tak potom jsou jenom hříčkou osudu a mě právě mrzí třeba i na té vlastenecké scéně, že se objevují takové hlasy a vždyť nemá cenu chodit k volbám. No a to je přesně za to já být v roli toho nepřítele, tak jsem za tyhle ty hlasy nejvděčnější, protože to jsou vlastně ti, co podráží nohy vlastencům z vlastních řad, že se ta protistrana ani nemusí namáhat. Takže ten boj mně přijde neúspěšný. Právě proto, že nemá člověk možnost nějak reálně tu situaci ovlivnit. A jak jsem řekla, my jsme se trochu skákali do řeči, mně se asi zpožďuje obraz nebo zvuk, že tady prostě už je ta situace jakoby jiná. Vy jste se ptala, jak z toho. Já teď vůbec nevidím žádnou cestu. Šlo by to ve školství, šlo by to v médiích a tam nás nikdo nepustí a ze dne na den to nebude. A i když tam začneme říkat pravdu, ne názory, to, co se říká teď, ne lež, ta, co se říká teď, ale pravdu, tak ty lidi na to vůbec nejsou připraveni, ani nemají ty faktografické znalosti, vlastně tomu nebudou ani rozumět. Tak já si já v tuto chvíli jsem v těžké defenzivě i osobní. Já nevím, jako co s tím udělat. Opravdu nevím.
Předám slovo kolegovi.
Tak vy jste tady zmiňovala, máme trošku možná nějaké zpoždění v čase, tak kdyby náhodou, tak přestanu mluvit. Vy jste tady zmiňovala, že jste vlastně levicový politik, ale vlastně my jsme tady jako všichni taková nějaká konzervativní vlastenecká levice, pravice, střed, centrismus a potom vznikají takové nějaké těžko definovatelné hnutí. Já se vás chci ale zeptat, jak se díváte na současnou vládní koalici?
No, já bych nejprve řekla k té levici a pak se dostanu. Kdybych zapomněla, tak mě prosím upozorněte, že jsem se nedostala k meritu té otázky. No, jako základní dělení, to, co vlastně se teď považuje za jedno z mnoha dělení, ale to tak není. To základní dělení bylo a teď je popíráno na tu levici a pravici je, kdo v tom státě vlastní ty výrobní prostředky. Kdo má ty suroviny, kdo má ty zdroje, jestli to je všechno privatizováno a v soukromých rukou a soukromé ruce, to nejsou jenom lidi, ale jsou to ty nadnárodní korporace. A to teď je u nás ta situace vlastně v celé západní Evropě. A když ten stát nemá v ruce zdroje, když nemá v ruce infrastrukturu, když nemá v ruce energetiku, tak jak pro Boha může ovlivňovat vůbec tu situaci ve státě nijak. Takže to je to hlavní dělítko mezi pravicí a levicí. A pravice chce, aby všechno bylo privatizováno a říkají, ten stát je tak špatný hospodář, což vůbec není pravda. Když se vezmou pravdivé analýzy a porovná se situace před rokem 89, u nás jako ta naprostá katastrofa po roce 89, ale i když se porovnají ty socialistické země, kde bylo to společenské vlastnictví výrobních prostředků a ten západ, tak prostě ty socialistické země na tom byly líp. A ještě teď, tady asi se toho taky dotkneme, teď byl ten sjezd Sudeťáku a vlastně se tím oprášely ty události druhé světové války a musíme si uvědomit, že my jsme vůbec neměli stejnou situaci výstupní po té druhé světové válce, ty východní země, tedy ty země bývalého socialistického bloku, ty země střední a východní Evropy jako ten západ. Protože ten západ nebyl tak zdecimován ani ekonomicky, ani lidsky, protože tam měli a mají centrum ty nadnárodní korporace. Za to ve střední a východní Evropě šlo o fyzickou likvidaci těch lidí. Šlo o ten Lebensraum, o území, ale bez lidí. A nešlo jenom o to, jak se teď nám pořád snaží říct, že byl holokaust, že byla likvidace Židů. Tak za A prvně se likvidovali komunisti. Až po té Židi. A za B, když se to spočítá, tak jako je asi x násobně v řádech mrtvých Slovanů. A mimochodem to číslo toho židovské, těch obětí toho holokaustu se neustále, když se podíváte na průběh toho času, tak se zvyšuje, což jako je taky s podivem. Ale dokonce o tom hovoří i izraelští a židovští historici, ale tady u nás se o tom nesmí ani mluvit, ani pípnout. Takže pravice chce, aby všechno bylo privatizováno a říká se, když to má svého majitele a hospodáře, tak to generuje zisk. No zisk to generuje, ale pro toho jednotlivce nebo pro tu korporaci, ale negeneruje to kvalitu života pro ten stát. Stát nelze řídit, jak říkal Andrej Babiš, jako firmu. Ale právě lidi vůbec tenhle ten rozdíl nevidí a mainstream, ale i mnozí politici, kteří se považují za konzervativní, tak používají to slovo levice na označení těch, kdo jsou v těch Prague Pridech, kdo prosazují LGBT, potom tu zelenou politiku Evropské unie a tak. Takže to je úplný znesvěcení toho termínu. A vlastně obecně v té terminologii, jak politické, tak ekonomické, tak je takový nepořádek a záměrně, aby si lidi neporozuměli a aby vlastně se v tom vůbec nevyznali. Já teď připravuju, nevím, jestli se mi to podaří, ale že shrnu historii vzniku a ukončení té Aliance národních sil. A začala jsem kapitolou, mám první kapitolu. Podívala jsem se na Wikipedii, jak je tam definována ta Aliance národních sil, tam se to právě týká té levice. A Součástí té první kapitoly bude naše korespondence z Wikipedii, kde nás označovali za krajní pravici. Měli jsme tam na Wikipedii jako symbol prapor s hákovým křížem. A prostě ten boj se vedl skoro rok a nebylo boha jim vysvětlit, co je to krajní pravice a co je to teda levice. A když jsem, to jsem teda psala i s kolegy, tak už vlastně nevím, kdo co přesně psal. Když se tam psalo, vždyť ta Aliance národních sil o sobě sama říká, že je konzervativní levice. A víte, co na to řekli ty různý wikipedisti, oni tam mají x hierarchii, jak jsme zjistili. Že to je úplně jedno, co o sobě říkáme. Je úplně jedno, jaký máme program. Že chceme to společenské vlastnictví výrobních prostředků. Ale záleží na tom, jak nás ocejchuje mainstream. A ty manipulátoři, a my jsme jim psali, to tenkrát už byla ta kauza těch manipulátorů, že vlastně je to strašný nesmysl. No, za ten rok jsme to nějak vybojovali. Ale prostě to, že jsme krajní pravice a máme tam hákový kříž, tak takhle nás ta Wikipedie viděla asi rok. Takže byli jsme levicoví. A víte ještě teda, když jsem u toho, jaký pak byl ve finále jejich argument, když už nevěděli kudy kam. No, když přece spolupracujete s tou národní demokracií a s těma dělníkama, tak musíte být taky krajní pravice. Mimochodem, národní demokracie, ta se teda deklaruje jako pravicová, ale když se podíváte na ten program, tak podle mě je fakt levicový, to musím říct, ale jak už je v tom nepořádek, tak i národní demokrati sami sebe vidí jako pravicové. A myslím si, že to samé bylo i u té dělnické strany, která už zanikla stejně tady jako Aliance národních sil.
Jak se díváte na to?
Otázku, že jo?
No, ne, vlastně jo, ale já bych právě pokračovala ještě, jestli pak mi to pak dopovíte, protože jak se díváte na to, že vlastně je srovnávaný komunismus s nacismem? Vy jste to vlastně načala. Vy jste říkala, že hákový kříž a vlastně, jo, to je přece nesmysl.
Já jenom do toho stoupím, dámy, buďme trošku opatrní, protože víte, jak to dnes chodí, takže jako nestojí
no,
to
potřeba. Jako jasně.
S těma různýma křížema a tím holokaustem, já bych přešel teda k té otázce.
Jak no, já bych to nechala, protože já jako potom je křížišího Buchenwaldu.
Protože my se tady pořád točíme dokola, my všichni samozřejmě víme, o co jde. Já bych se chtěl jenom zeptat, jak vidíte vlastně tu, třeba jenom stručně paní Vítová, jak vidíte tu vládní koalici. Děkuju.
Já si myslím, že tak my máme informace, které nám předá tisk. My nemáme žádné přímé zdroje ve vládě. Někdy, když tam třeba někdo chce se na někoho postěžovat, tak na facebookovém profilu nebo na tom Twitteru, tak třeba řekne, jaké to bylo ve vládě. Takže my vycházíme všichni jenom z těch mainstreamových informací. A teď asi je rozdíl mezi tím, jaké informace nebo jaké ty kroky vláda dělá v realitě. Jaké kroky podniká teda u nás v České republice a jaké ty kroky podniká v Evropské unii. Už v minulosti všichni věděli, že ten Andrej Babiš říká něco jiného v Evropském parlamentu. A pak celá něco jiného u nás. Já se nemyslím, že by ta vláda dělala svobodnou politiku, to rozhodně ne. Že prostě jsme kolonií, ta vláda evidentně dostává ty direktivy od někoho. A teď jde o to, kdo jí dává ty direktivy. Teď budu mluvit trochu slangově. Já si myslím, že v současné době se perou minimálně dva gengy toho nadnárodního řízení, možná víc. A teď jde o to, který a komu zazvoní jaký telefon. My to u nás na tom našem kolbišti můžeme vidět, když se to týká třeba té muniční iniciativy a těch planově korporativních skupin, které u nás představují ten vojensko-průmyslový komplex a výrobu zbraní. Pak mezi nimi jsou nějaké patrně takové je soupeření o ty trhy. A to se pak promítá do té naší politiky. Takže protože jsme v Evropské unii a tam už, když bylo EHS, tak Mezinárodní soud rozhodl, že členové EHS, tedy ty státy, které jsou v tom společenství, nemají plnou suverenitu. A to samozřejmě přišlo pak do Evropské unie. Takže i když si jako říkáme, že jsme suverénní, tak suverenitu samozřejmě nemáme. Podléháme rozhodnutím Evropské unie plus podléháme, protože tady nic nevlastní ten stát prakticky, tak podléháme rozhodnutí různých nadnárodních korporací anebo těch klanově korporativních skupin, které tady mají v rukou ty skutečné výrobní prostředky, ty podniky. A podle toho vlastně se ta vláda řídí. A vy máte na mysli, že ta opozice, teď ta stávající opozice, že by to za ní bylo horší. Já si myslím, že ten trend by byl stejný. Možná za tím Petrem Kolářem stojí jiný gang, jak to bylo v té reklamě, jiný gang, jiná ta klanově korporativní skupina. Takže já spatřuji rozdíl až jakoby v tom druhém patře. Ale v tom prvním patře, kdy jde o to, jestli teda budeme mít tady všechno privatizováno, budeme součást EU, NATO, Mezinárodního měnového fondu, budeme protiruští a podobně, tak to je stejný. V tom já tady rozdíl fakt nespatřuji.
Jen takovou doplňující otázečku, jak se díváte na momentální nápad udělat celostátní referendum, ve kterém by stačilo 300 tisíc podpisů, ale jak jsem tedy slyšel a dočetl jsem, tak by to teda nebylo o některých otázkách, jako je třeba například vystoupení z Evropské unie a NATO. Tak jak se na to díváte vy na tohle?
Nevím teď, o čem konkrétně mluvíte, někdo chce udělat nějaký.
Má se tady ve vládní koalici mluvit o nějakém zavedení celostátního referenda, protože tady ten zákon prostě chybí. My tady máme vlastně v podstatě jen to referendum na místní, když to takhle vezmu, jo? Tak jak se na to díváte vy?
To jsme rozebírali už mnohokrát v té předvolební kampani. A já jsem, protože není Aliance národních sil, tak jsem se zúčastnila těch voleb v rámci Česká republika na prvním místě a měli jsme na to téma X beset. Tak možná ti posluchači, co nás budou poslouchat, bude to pro ně opáčko a možná pro někoho ne. No, to je taková falešná hra. My máme v ústavě, že nemůže být referendum o podstatných náležitostech. A když se podíváte, co je to podstatná náležitost, tak to nikdo to přesně nedefinoval. Já jsem studovala několik takových těch právních prací, jako když se tím zabývají. A to prostě, to je takový gumový termín, který lze použít na cokoliv. A podstatná náležitost je samozřejmě, když by mělo dojít ke změně systému. A změna systému, ten první krok by byl, že teda vystoupíme z té Evropské unie, kde je dáno v té Lisabonské smlouvě, že musí být jen jeden jediný ekonomický model, a to je ta liberální jakoby demokracie a liberální kapitalismus. Tak jestliže my jsme tady, teď vemu teda tu EU, tak tady vlastně nemůže ani být to referendum. Stejně to bude jenom o maličkostech nebo o těch nepodstatných věcech, protože o podstatných náležitostech to referendum být nemůže. Tak já nevím, o čem třeba oni chtějí mít referendum. O čem? Říkají nějaký příklad?
Říkají nějaký příklad, o čem chtějí mít?
Oni chtějí udělat nějaký zákon v podstatě o referendu. Pokud samozřejmě se podíváme z dostupných zdrojů do minulosti, tak pan Andrej Babiš mluvil o tom, že on nemá problém s referendem, ale má problém s tím, že by se tam jako nesměla dávat ta otázka, jako že bychom třeba mohli hlasovat o tom, jestli zůstaneme v Evropské unii nebo odejdeme z Evropské unie, nebo případně ten náš příchod do NATO v roce 99, že bychom třeba z něho odešli. Takže o tom to právě oni nechtějí. Takže mi to přijde třeba jako, jestli to není takový trošku podvod na ty lidi, kteří chtějí přijmout.
Je to přesně v stylu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, aby zaplácli lidem pusu jako referendum. Víte co, a když ta skupina, která má v ruce média, tak donutí ty lidi, aby se rozhodli, o čem chce ta skupina, která má v ruce média. Je to jenom taková kosmetická operace našeho právního systému, plánovaná. Ale úplně na nic.
Já se vrátím zpátky k té otázce, kterou můj kolega chtěl přeskočit, protože já ji nebudu přeskakovat. Mně se to dotýká, osobně se mě to dotýká a myslím si, že pokud před tímto problémem budeme zavírat oči, tak se jednou probudíme v protektorátu.
Myslíte, jak srovnávají komunismus a nacismus?
Ano, komunismus a nacismus, protože komunisté, jak už jste řekla, byli první a němečtí komunisté navíc. Byli první, kteří byli proti Adolfu Hitlerovi. a postavili se jim nakonec teda vlastně ty první vlastně, ty byly většinou všichni popravení, že jo, a umučení. A přijde mi to nechutný srovnávat komunismus s nacismem.
Vychází to všechno z té deklarace, kterou přijala Evropská unie. A já nevím, jak se přesně má název, ale v podstatě se tam jedná o změnu historie. Je tam několik bodů, my jsme dělali podrobnou analýzu a tam je to přesně řečeno, a je, že se srovnává komunismus a nacismus. Za začátek první světové války je považován ten pakt Molotov-Ribbentrop. Vůbec se nehovoří o tom, že ten byl až poslední v řadě, že předtím to nacistické Německo uzavřelo smlouvy s jednotlivými státy o neútočení. Tak je to jako postaveno na naprosto falešných základech. A když někdy někdo má rád historii a teď se podíváte, vlastně nemůžeme věřit vůbec ničemu. A to se nebavím o historii 20. století, ale považte, jak to muselo být v 19. století, v 18., 17., když u nás my jsme svědky toho, že na vlastní oči vidíme, jak se historie stará a ty děti ve školách už jsou tak zblblí, že já jsem jednou byla na výstavě, nějak týkalo se to Prahy, ale to už je strašná spousta let a tam byla staroměstská radnice a že byla zlikvidovaná bombardováním a tam stály nějaké děti a říkali, no to udělali Rusové, když nás tady bombardovali. Nebo máme kolegu, který vyučuje na střední škole a teď byly maturity. A byla tam nějaká otázka ohledně těch Benešových dekretů a ta studentka řekla, že ty byly vlastně ne záminkou, ale že ty byly podstatou Mnichova, Benešovy dekrety. Takže tady jednak ty děti neznají fakta, protože se říkají, faktama se zapleveluje ta hlava, takže nemají vůbec žádné stavební kameny pro nějakou osnovu té historie, mají naprosto všechno popletené. A ten styl, jakým ta média všechno podávají, tak teď děti si myslí, že Benešovy dekrety byly podstatou toho, že u nás byl ten mnichovský diktát a že vlastně takhle strašně nás zradil ten Edvard Beneš. Tak tady to je jak blázinci. Já jsem jednou před ministerstvem obrany, kam mě pozval pan kolega Kelnar, tak jsem tam přirovnávala tu situaci, co se u nás děje, a tady bych to taky ráda řekla. To je jedna povídka od Alana Edgara Poa a jmenuje se to nějak systém prostě doktora Téra a profesora Péra a ta podstata je na to natočeno o několik filmů, že v blázinci ty blázni zavřou všechny doktory a pečovatele do sklepa a vlastně sami tam rozhodují a teď tam přijde ten hlavní hrdina a zase mu to jediný pak pochopí, že normální lidi jsou zavřený ve sklepech a rozhodují blázni a tady to je prostě u nás. Teď, ať se zeptáte na cokoliv, z jakéhokoliv oboru, tak všechno bude naopak, nejen historie, nejen to školství, co se tam dělá, nejen ve zdravotnictví, všechno. Takže tady vůbec nežijeme v normální logické situaci, nežijeme.
To spousta lidí, no občanů vnímá záštitu Petra Pavla sudetoněmeckého sjezdu jako zradu vlastního národa. Máme šanci, jak to vidíte vy, a máme šanci vůbec se ještě k tomu vlastně nějak jinak postavit, nebo budeme...
No já bych tady uvedla něco na pravou míru. Já jsem taky byla v tom týmu, který se angažoval, když jsme dělali ty demonstrace a demonstraci v Brně. Ten Petr Pavel nedal záštitu tomu sudetoněmeckému sjezdu, ale tomu festivalu. A nedal jí poprvé, ale dal jí už po třetí. Mm-hmm. Takže to jako je jasný, že to takhle byl asi ten skryté poselství. Ale znovu zopakuji, dal jí po třetí tomu festivalu, tomu mítingu Brno a není tam psáno, že to je záštita tomu sudetoněmeckému sjezdu. Víte co, my můžeme mít tisíce výhrad k Petru Pavlovi, ale prostě lidi si ho zvolili. A já mám opravdu výhrady k těm lidem. Já nemám výhrady k Petru Pavlovi. Já mám výhrady k těm lidem, kteří si ho zvolili. A on vlastně, jakoby z hlediska, nenapadá mě jiný termín než věčnosti, on plní zadání, které mu dali jeho voliči. Takže on vlastně jakoby nepáchá hřích. ODSK de facto taky nepáchá hřích, protože řekli, my vám všechno vezmeme, my vám všechno ukradneme. Bravo, to chceme, a dali jim hlasy. Takže vini nejsou politici, vini jsou ti jejich voliči a to, o čem jsme hovořili na začátku, a ne voliči. Obecně.
Já dám slovo kolegovi, aby nekoukal smutně.
Já bych jako, nevím, já jsem neslyšel, že by ODS měla v programu přesně tohle, ale já vás samozřejmě chápu. Já se dostanu k vaší minulosti, protože mě tam velice něco zaujalo a píše se to na Wikipedii, takže možná mi to vyvrátíte nebo potvrdíte, ale vy jste byla vlastně členkou ČSSD, je to tak. A docela dobře, a to mě velice jako zajímá, tahle ta otázka, jste vlastně byla, nebo podala jste návrh na zrušení takzvaného bohumínského usnesení. Někteří diváci to samozřejmě neví, co to znamená, tak jenom jestli mě k tomu třeba můžete něco říct. Děkuju.
Ano, byla jsem dlouho členkou sociální demokracie a vlastně, když skončila vláda Miloše Zemana a nastoupil Vladimír Špidla, tak spousta lidí bylo odejito ze sociální demokracie, jako ne, že by jim řekli, vypadni. Ale zařídili se takové podmínky i existenční a vlastně ta strana nabrala úplně jiný směr, takže odešli jednak, odešel Miloš Zeman, odešli všichni ty členové jeho vlády a odešlo spousta lidí. Bohumínské usnesení bylo, tam jsem pochopila, jak funguje politická strana, když je ovládaná gengem. Začalo to tak, že původně byla ta sociální demokracie opravdu demokratická. Byl sjezd, lidi tam mohli dávat návrhy a rozhodovalo se. Jenže přišel jeden den a jedna noc a najednou tenkrát Stanislav Gross, který mimochodem byl pěstován německými politickými kruhy, ale pěstován v tom smyslu i vychováván, jak má působit mediálně, měl vždy přístup do médií a podobně, byl jeden ze tří. Takže ten byl připravovaný Němci a různými těmi nadnárodními nebo klanově korporativními skupinami, to byl jejich kádr. A najednou on přišel s tím, že by měl být na tom sjezdu přijat nový jednací plán. A víte, co tam přijedou lidi z vesnic, z měst, jako nejsou to ty technokrati moci. Takže tam jako a dostanou teda ten jednací řád, teď na to máte málo času. No prostě, ten jednací řád byl přijat, ten nový. A podstatou toho jednacího řádu bylo, což, jak jsem zjistila, se pak dělo postupně i v mnoha politických stranách, že vlastně tam nemůže delegát sjezdu nic předložit na sjezdu. Byla už tam ta svoboda. A záleželo na tom, že o všech, tady použiju ten termín, který je v naší ústavě, ale sem se hodí, o všech podstatných náležitostech, o kterých bude ten sjezd jednat, rozhodne před tím sjezdem politické grémium. A politické grémium to máte jakoby z každého kraje, to tam tenkrát bylo jeden člověk, tak máte 14, plus asi předseda, první místo předseda. Tak dejme tomu 16 lidí. A většina z toho je 9 lidí. Takže když se dohodlo 9 lidí, to byla uzavřená kasta a pak už se tam dělali v té sociální demokracii naprosto, co chtěli. A součástí toho tenkrát, když to začínalo, bylo i to bohumínské usnesení. Tam najednou bylo to těsně před obědem, lidé šli na oběd a myslím, že Petra Busková, to už si nejsem jistá, tam vyslovili, že by mělo být přijato usnesení, že sociální demokracie nikdy nebude spolupracovat s komunistama, ale tenkrát ani tam bylo ani s ODS, ani s Unií svobody. A teď ty lidi byli překvapení. Myslím, že ani nebyla většina v sále. A bylo vidět, že některým lidem to řekli a ti někteří, kteří na to byli připraveni a v tom sále byli, tak to odmávli. Bylo to naprosto mimo program. A my, co jsme jako byli, nebyli jsme v tom jejich gengu, tak jsme byli naprosto šokovaní, co se to stalo. A já jsem tam tenkrát dala, myslím, že i Eduard Zeman, možná i Jan Kavan, nebo Ivan David, to už si teď přesně neuvědomuji, dal se tam návrh, protinávrh. A řídila tu schůzi Petra Busková a řekla, to je nehlasovatelné. Máte půl sálu a většina z té půlky sálu jako je pro. s tím prostě nic neuděláte. Takže takhle k tomu došlo. A paradoxně, pak jak se ta situace vyvíjela, tak hádejte, ačkoliv existovalo bohumínské usnesení, které se nevztahuje jenom na komunisty, tak hádejte, s kým spolupracovala ČSSD. Se všema ostatníma. Tam to neplatilo. Ale vždycky, když měla být spolupráce s komunisty, tak se vytáhlo bohumínské usnesení. Takže tam už nešlo vůbec opravdu o nějaký zásady, o dodržování programu nebo něčeho. To už byla, vlastně potom byla ta sociální demokracie postupně úplně degradovala. Ani se teď tak nemenuje ostatně.
Tak já teď jsem úplně ztratila jsem teď...
Tak já se můžu vrátit ještě k tomu usnesení toho Evropského parlamentu. Třeba se
jo, ano, můžete, už jsem si vzpomněla, ale můžete.
Tak povídejte.
Ne, můžete, povídejte, já si to tady nejdřív složím, tu větu.
Dobře. No, když se podíváte, kdo, tady jsem viděla možná, že to nějak, jestli to bylo v té diskuzi, to nestíhám sledovat. Ale o těch neziskovkách, jestliže chodí do škol neziskovky, které říkají těm dětem ty lži o tom bývalém režimu, o té druhé světové válce, tak se nemůžeme divit, že je tady u nás vymalováno, že už to nepřiválcujou. Kdyby my s těmi našimi názory, jak kdybych já vystupovala na ČT, na CNN Prima, na Nova, tak bych byla za absolutního otloukánka a jako to je ta, co říká ty nesmysly. Bylo to vidět u Kateřiny Konečné. Ta měla přístup do médií. Teď stačilo, dalo několik milionů dovoleb a už to nepřeválcovali. Prostě už je to masové mínění lidí jiné, už to nejde. A oni jsou si toho vědomi, proto byla taky pouštěna do médií a podobně. Takže ale vrátím se zpět k těm školám. Jestliže ty neziskovky můžou do škol chodit i dnes, kdy je jakoby ta vláda Kladná, je tam ministr Plaga, proč to nezatrhne? Proč nemůžou do škol chodit jako my, když jsme byli malí, ti pamětníci, jako třeba ten starý pán, který vystupoval na Staroměstském náměstí, nebo lidi z klubu Českého pohraničí? Ne, ty tam nesmí strčit ani nos. Tak jako v čem je ta vláda rozdílná? Muniční iniciativu dělá, jsme stoupencem EU, platí ten pakt teď od kdy, od června, že tady budou tři migranti, jako v čem je ta vláda jiná. Jenomže jí ta média dala tak jako ten kritický obraz, takže mnozí lidé skočili na špek, to je bezvláda, ale pod tím mediálním povrchem se děje úplně to samé, jako za vlády Petra Fialy.
Už jste to tady vlastně zmiňovala, minulý režim, naše ekonomika, která byla ekonomika minulého režimu byla bez pochyby jednou z nejlepších. Jo. Je možnost to vůbec vrátit zpátky bez toho vzdělání, které oni nám vlastně vzali?
Já si myslím, že to není možné. Protože není možné, abychom navázali na tu průmyslovou základnu, která byla v republice a byla před tím rokem 89, protože to prostě neexistuje. My jsme často komunikovali třeba s panem Stehlíkem Poldi Kladno. Neexistuje. Když vezmete jeden podnik za druhým, neexistují. A už nejsou ty kádry lidí, není ten systém vzdělání, ta příprava těch lidí, prostě to není. Jsme opravdu jenom montovna. A ten pokles školství u nás je samozřejmě, ale tak ten je nejen v Evropě, ale v celém světě, to je plánováno ze strany OSN. Jeden ale kolega náš, který bohužel zemřel, tak říkal, kdyby se tady udělalo nějaké státní plánování, což je teda mimochodem taky zakázáno, nebo vize. Víte co, každá
je zakázána, to je strašný, že?
Každá národní korporace plánuje a to je, to každý chápe. To každý chápe, že firma a korporace musí plánovat, ale stát ne, to je špatně. Teda, aby mě někdo nevzal jako za slovo, to myslím samozřejmě ironicky. Ano. Takže tady nic takového neexistuje a já jsem dlouho dělala na vládě a nikdy neexistovalo po roce 89. Vlastně to kdysi chtěl Walter Komárek. No ale pak jako byl odejít, takže to neexistovalo nikdy. No ale když teda teď už se zase posunuly strašně technologie, že to, co bylo před rokem 89, lidi si často myslí, že třeba před rokem 89 byly počítače a internet na západě. No nebyl nikde, nebyl na celém světě. Ve vojenských kruzích tam byl, ale nikde nebyl. Ale lidi to jako spojují. Vlastně ten státní převrat u nás spojují s tím technologickým vývojem, že na západě byl a u nás ne. Tak to pravda není. Ale že takže neexistuje už ta průmyslová základna, neexistují ty kádry lidí, bohužel neexistuje žádné naše státní plánování, ani to není žádoucí v rámci Evropské unie, protože Evropská unie je celek a zadává úkoly jednotlivým státům a my jsme překladiště, furt tady šmejdí, staví se ty strašné haly, furt tady šmejdí nákladňáky, my jsme jenom překladiště a levná montovna, takže nám to naplánovali naší budoucnost. No a ale když se stalo něco, nevím co, nějaká světová katastrofa, třeba přírodní síly by něco udělali a fakt by všechno bylo zdecimováno, tak lze začít tak, že se udělá plán a jako to udělalo kdysi Japonsko a řekne, jaká je jeho vize rozvoje, ale musí se brát v úvahu už ty nové technologie. Takže k tomu, co bylo před rokem 89, se nelze vrátit vlastně ze všech možných důvodů.
Jasně. Já ještě se zeptám vlastně na to, vy jste mluvila tady o nějakém černovém paktu, který já jsem teda asi nějak jako asi přeslechla, nebo já nevím, co
teda
to bude.
Černový pakt. O té migraci, že to má začít platit teď někdy v červnu, ne?
A můžu se zeptat na podrobnosti. Můžu se zeptat na podrobnosti od toho paktu. To je ten, co musíme, že musíme je vlastně jako.
No, anebo je vyplatit, takže kdybychom je chtěli jakoby vyplatit, tak se zhroutíme. Já jsem zrovna včera byla v Německu a ani byla jsem speciálně teda v Drážďanech a v této části Německa a tam jsem vlastně neviděla ani ty migranty, tak jsem se na to ptala Němců a oni říkali, že tam teď dochází k tomu, že je zavíráno mnoho těch táborů, kam přišli ty migranti a já jsem říkala, tak to jsou posíláni k nám. Ne, že z Německa jsou odesíláni zpět do země, odkud přišli. To za A. A za B, že co se týče Ukrajinců, tak jim není to oficiální verze, je to verze těch přátel. A je to taková jako lidová podoba. Takže jim skončila všechna ta podpora. A naopak ty úřady jdou potom jako, jo, máte drahý auto, tak se ho prodejte a žijte z něj. Takže tam se teď podle těch informací, co mám já.
Já mám taky takový informace.
Jak to vidí lidi, takže tam se těch imigrantů zbavují a Ukrajince už na ně nejsou k ním tak vstřícní. Peněžně, finančně. Ale víte, co stálo? To jsem teda fakt koukala, jak jelen. Před Frauenkirche, musela jsem se i smát, tak před Frauenkirche byl jediný stánek, kde prodávali nějaký dřevěný korálky. A byl tam lední medvěd, který měl tyto barvy, žlutou a modrou. A měl tam ukrajinské vlajky. A já jsem se smála, že když Rusové se říká ruský medvěd, tak oni se volali ledního medvěda, ale je žluto-modrej. Takže před Frauenkirche stojí tady tenhle ukrajinský
medvěd. Taková atrakce. Já jsem taky za jednoznačné vystoupení z Evropské unie, protože Evropská unie je prostě diktát. Máme spoustu dobrých europoslanců, nebo spoustu, pár. A moje otázka je taková, dá se Evropská unie, nebo jakoby Evropský parlament rozbít zevnitř?
No nedá, protože Evropská unie nefunguje na základě Evropského parlamentu. Ten je až několikátý v řadě. Na to existuje na objasnění fungování, skutečného fungování, ale ono to je vlastně i v těch papírech, v těch dokumentech interních. Jenom řeknu, já spolupracuji dlouho a naším místopředsedou je Petr Šnur a historikem Tesař a Ivan Miller a oni ještě, než jsme vstoupili do Evropské unie, udělali podrobnou analýzu, i těch byla smlouva před Lisabonem, byl Maastricht a podobně, tak jako ten parlament evropský o ničem nerozhoduje, tam ne ve finále. Tam ovšem rozhoduje kulatý stůl průmyslníků, což jsou nadnárodní korporace, oni mají i svoji webovou stránku, já nevím, je tam třeba mění se to trošenku, je tam třeba Nike, Philips, Coca-Cola, takový úplně ty celosvětoví giganti, ty rozhodují o tom, jaká bude politika jednotlivých států Evropské unie, to, že my budeme překladiště a montovna a podobně, ty dají direktivy Evropské komisi a ta pak předkládá jakoby ty materiály Evropského parlamentu. A jak se pan Tomáš Vaněk ptal na to referendum, jako jestli u nás by mělo smysl, tak tohle to je přesně to samé, to je ten Evropský parlament je, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, aby to mělo zdání, že jako rozhoduje ten lid. No, je to úplně jedno, když ten parlament něco odmávne. Když se počká měsíc, rok, připojí se to k něčemu a ani není v lidských silách. Já se nedivím, že některý ten poslanec, jak se vyčítalo třeba Ivanovi Davidovi, když jsme teď hovořili o té rezoluci z toho roku 2019, ta změna historie. Já jsem podělala specializovanou angličtinu Evropského parlamentu, pak jsem toho nechala. To nejde. To je normálně umělá mluva, v tom se ani nemůžete vyznat. Takže já si myslím, že to je pro ty zodpovědné europoslance, jako to je jasný, že je něco takového proklouzne, protože ten chaos je záměrný.
Jste zmiňovala různé značky, no já jsem si zrovna vybavila, kdo oblíkal, že Hugo Boss oblíkal vlastně taky.
No.
A úplně mě se mi to vybavilo, takže já prostě, ať chci nebo nechci, a jsem ročník 88, tak prostě já ty spojitosti vidím, protože já tu historii prostě taky studuju už roky a prostě vidím, jak oni ji přepisujou, jak zakazujou prostě učitelům, kteří mají dvě vysoké školy, tak jim zakazujou, radši dají do družiny hlídat děti, než aby vyučovali.
No a ředitel se za něj nepostaví, protože ředitele vlastně tam nominuje to město, teda na základních školách, a to, takže ředitelé se bojí o tu svoji židli. No je to začarovaný kruh, že vlastně jednotlivci by se mohli vzbouřit, ale nevzbouří se to okolí. A já mám jednu kolegyně, ta je učitelka, dám to jenom jako příklad, jak to funguje. Když byl covid, tak to byla taková malá škola a tam nechtěli, aby se děti dělali povinně výtěry z nosu. Nechtěli po nich, aby nosili roušku. A výsledek byl ten, že ty rodiče se stěžovali na ty učitele a na tu ředitelku. A děti tam jak truhlíci se sami vytírali nosy. Šlapali si po rouškách, měnili si je. Ale viny byly ty učitelé a ta ředitelka. Takže problém je ve voličích a v té společenské atmosféře. Já to prostě jsem kdysi pracovala na ministerstvu školství a jednou tam přišel na jednu akci Zdeněk Máler. A viděl, že vycházím z pracovny, mimochodem na ministerstvu školství už to určitě poškodili. V Rohanském paláci byla replika, nebo ne replika, byl takový malý španělský sál, jako kopie toho španělského sálu kdysi tam byla a u toho byla taková, tam jsem právě měla pracovnu a Zdeněk Máler taky, když pracoval jako poradce ministra Kahudy kdysi a byl to takový rokokový salonek. No a od té doby, kvůli tomu, že jsme měli společný salonek na práci, tak jsme se několikrát setkali a on byl teď už po Zdeňku Málerovi ani pes neštěkne. On tenkrát byl přece proti té privatizaci těch různých památek a chrámu svatého Víta. A on právě tehdy říkal, že naší zemi začíná chybět aristokracie ducha. A to prostě tady není. Tady vlastně ta ekonomická elita je jenom ta, která má zdroje. A zdroje, kdo má zdroje? Komu to bylo z té Evropské unie dovoleno rozkrást ten majetek, udělat toho bílého koně a vpustit sem ty nadnárodní korporace. Takže ta skutečná aristokracie ducha, ta skutečná elita tady vůbec nemá žádné možnosti a vlastně když nemá té možnosti se projevit, když nemá možnosti cokoliv ovlivnit nebo zrealizovat, tak prostě umírá na úbytě, no. A za elitu jsou tady považováni jako fakt divná individua. A tím teda mám pocit, že odpovídám na tu vaši otázku.
Já dám slovo kolegovi.
My jsme tady měli mírný výpadek na YouTube a veškeré komentáře nám tady úplně zmizely, takže už jich je tady jenom pár. Facebooku, ano.
Já se podívám, já tady vidím.
Ale na YouTube zase běžíme normálně, byla to asi nějaká dvouvteřinový výpadek. Já půjdu trošičku s tou otázkou do zahraničí. Půjdu přímo za velkou louží. Možná striček sám. Tak jak se díváte a hodnotíte třeba současného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, když teďka zmíním Venezuela, Irán, není to trošku zklamání pro konzervativní?
No, nás, protože jsme do něj vkládali neoprávněné naděje, ale teď byl někdo v Americe a oni jsou z něj ty Američani úplně nadšení. To prej vůbec není pravda, že by nebyl v Americe populární. Jenže tak my máme ty Američany za blbce, oni mají za blbce nás, to je takový vzájemný. Teda musím říct, že já se jim nedivím, že nás mají, ale zase nám se nikdo nemůže divit, že máme za blbce je, protože tam je to taky hrozný, když člověk někdy vidí ty ankety a že vlastně vůbec neví ani kde je Venezuela, ani kde je Ukrajina a stejně všechno ty lidi odmávnou, tam už jsou zpracovaný dávno. Vlastně Američani jsou první asi obětí toho, co se děje teď i postupně v Evropě. My už jakoby jsme druzí v řadě. No, já vycházím ve svých úvahách, mně se zdá, že to je opravdu zkratka, často z toho Valerie Pjakena, protože ty jeho komentáře každý týden a ty jeho analýzy a prognózy tak se časem ukážou jako jediné pravdivé a má to logiku. A on říká, že prostě ta Amerika je k odpisu. Je na odpis a když komentoval různé ty kroky Donalda Trumpa, tak jde o to, aby ona byla absolutně nedůvěryhodná ve světě. Aby s ní už nikdo nejednal. Vždyť jako všichni ví, že všechny zradí, podvede, že nemyslí vůbec vážně nic vážně. A ještě, že bude to nové dělení světa, opravdu ta Latinská Amerika, tedy i ta Venezuela, patrně i ta Kuba. Prostě kontinentálně to bude všechno jako mít jeden ten vliv. Teď je otázka, říká se, že se rozpadnou ty Spojené státy americké, takže jakoby ta lepší část, ta tomu bude všemu královat, ale já to říkám jako velmi zjednodušeně. A co se týče toho Iránu, tak ta koncepce sociální bezpečnosti vychází z toho, že jsou dvě křídla globálního prediktora, jedno teď má centrum v Číně a druhé má mít v Iránu. Takže taky to řeknu hrozně zjednodušeně. To, co se děje v Iránu, je vlastně jakoby veřejný odpis záměrný těch Spojených států amerických a aby se tam konsolidovalo v Iránu to druhé křídlo globálního prediktora. A lidi to často neví, co si počít s tou Ruskou federací. Tak tam je řečeno, že to je vlastně jakoby třetí hráč na tom globálním poli. Jsou ty dvě křídla globálního prediktora a třetí hráč. Ne, že by ho miloval globální prediktor, ale protože ti Rusové mají v ruce jediní takové vojenské prostředky, které dokážou zasáhnout. To znamená, že mají v ruce strukturální řízení, struktury. Prostě můžou zmáčknout ten knoflík a tak. A to ten globální prediktor nemá. Ten má to nestrukturální řízení. Že nás zničili skrze školství, skrze kulturu, skrze zdravotnictví. A je to jako dlouhodobě a není to jako šup, zmáčkněte ten knoflík, nemá to tu strukturu. Je to takový to soft a to Rusko, jo. A to Rusko jediné může zabránit v rámci toho nového dělení světa tomu globálnímu konfliktu. Takže proto v této chvíli jsou s ním situační spojenci. Ale jak se v tom vlastně skoro nikdo nevyzná a používají se i tady ty termíny jako globální prediktor, nadnárodní řízení, mezinárodní řízení, tak v tom je hrozný zmatek. Ale já to teda vidím takhle a dává mi to logiku.
Vy jezdíte do Ruska jako, myslím, že za mírové fórum taky? Tak nám povězte něco o mírovém fóru a vašich cestách.
O Československém mírovém fóru. No to kdysi tady byla organizace, která se jmenovala Český mírový výbor. A v jejím čele stál pan inženýr Sobotka. To byl dlouholetý diplomat. On byl velvyslancem v několika třeba i afrických, latinskoamerických zemích a podobně. A zúčastnil se za Českou republiku při formulování toho helsinského procesu, té deklarace, která byla přijata v roce 75, ta helsinská deklarace, aby byl mír v Evropě. A vlastně tady teda existoval v České republice ten Český mírový výbor A já jsem se s ním setkala a ještě s jeho kolegou na několika akcích, asi to bylo v rámci sociální demokracie. A tenkrát se připravovala velká mezinárodní konference se společností Berty Suttnerové. Byla první nositelka Nobelovy ceny a vlastně žila tady u nás, napsala tu knihu Waffen-Nieder, jako odložte zbraně. Teď se o ní vůbec nemluví. No a v rámci toho mi pak nabídli, abych se angažovala ve vedení toho Českého mírového výboru a pak tam došlo jako k úmrtí a přejmenovalo se to na České mírové fóru. Ne, ještě předtím tam bylo nějaký jiný název a pak na to fórum. A protože se v tom angažoval i ten pan doktor Tesař, ten historik a kolegové ze Slovenska, tak vlastně jsme si říkali, proč nejsme Československé mírové fórum. Takže ta finální verze, ale má to opravdu dlouhou genezi.
Takhle, Československé mírové fórum asi nemá nahradit Alianci národních sil, že? Jelikož, protože já vím, že spousta lidí byla velice smutných, že Aliance národních sil prostě skončila.
Každá politická strana, ať u nás, tak na západě, protože to je ten model Evropské unie, tak má jako jakýsi think tank, to své centrum. A to bylo České mírové fórum tehdy pro tu Aliance národních sil. Takže ti kolegové, kteří takový ty nejlepší kolegové, kteří se angažovali v rámci ANS, tak samozřejmě jsou členy Československého mírového fóra. My jsme taky byli smutní, ale prostě ta situace a ten zákon o politických stranách a politických hnutích je udělaný tak, že vlastně pokud nemáte bohatého sponzora a nemáte právní kancelář a nemáte ekonomy profesionální, musíte si kupovat, když nemáte profesionální účetní kancelář, tak se musí kupovat ty programy. Prostě je to strašně drahé. Mě hrozně mrzí, že lidi dají miliony, když je otázka, jestli to dávají jako, no ale vidíte tam, ty účty jsou otevřené, že lidi dávají velké částky na zbraně, na raketu Dana. A nám dali třeba 10 korun jednou za půl roku. Takže všechno vlastně je to financováno vlastními silami. Proto skončila i ta strana dělnická Tomáše Vandase. Proto skončilo mnoho, i teď Petr Hanek, která zemřel, ale i ta jeho strana rozumí. Je to finančně neúnosný. My jsme měli velmi dobré zkušenosti, no až postupně, s tím úřadem pro dohled na hospodaření politických stran a hnutí, s těmi lidmi. Ale oni jsou taky tak svázáni těma pravidlama, musíte se tam školit, jak vyplnit každou blbost. Jednou nám, ale opravdu, že jsme 2 dny se zpozdili, ale to nebyla žádná důležitá věc, která by se týkala nějakého data daného zákonem nebo něčím. O 2 dny, protože odešel nebo měnil se místopředseda, který měl přístup k datové schránce a když to zaregistruje ministerstvo vnitra, tak najednou přístup k té datové schránce automaticky nemá v rámci toho politického hnutí, což my jsme vlastně nevěděli. A přišlo něco do datové schránky, když jsme to zjistili úplně 0. týden, dali jsme jí to a dali jsme za nesmysl 60 tisíc. A vlastně a strhli nám to automaticky z toho účtu. A vlastně i to byl ten důvod, my jsme navázali na tu politickou stranu, která byla kdysi lokální, kandidovala jenom v Praze, ty občané 2011. Ten pan předseda bývalý taky pořád platil pokuty za hovadiny od té doby, co vznikl ten zákon o politických stranách a hnutí. Takže tohle je ten hlavní důvod. No.
Prostě jednoznačné zničení veškeré opozice, která by mohla být, jo. Kdybyste jako mohla lidem říct, co by měli dělat, jakože, vy jim to říkáte stále, že jo, ale jako nějak jinak, jako...
No rozhodně nemůžou věřit sdělovacím prostředkům a rozhodně jim ty informace nikdo nedá na stříbrném podnose. A je těžké si hledat informace přímo u zdroje. Je těžké jít, dám příklad zahraniční politiku, na stránky k Kremlu a říkat si, co ve skutečnosti řekl ten Vladimír Putin. Řekl to tak, nebo jak ho interpretují ta média? To prostě není možné. Takže vybrat si pár kanálů, což ti vaše posluchače dělají, jako je třeba váš, nebo jako my máme pořady na Svobodném vysílači. Ale tady je, bych ráda upozornila na to, že i tady na té alternativní mediální scéně, tak jsou někteří výše a někteří níže. Prostě myslím si, že ani váš, Kateřino, tenhle pořad se nedostane na ty hlavní stránky. Prostě se tam nedostanete. Ale někdo zase jiný, aby bylo jasno, se tam dostane. Jinak se to musí platit. A potom, víte co, já když jsem třeba si chtěla založit blog někde na aktuálně.cz Seznam, no vám nedovolí, jako nemůžete. Když my jsme byli ta Aliance národních sil, my jsme v roce 2021 měli dosah 1 800 000. My jsme to nesledovali, ale jednou se kolega podíval a byli jsme překvapení. A půl rok před volbama, hádejte, jaký dosah měli články.
No, hodně malý.
120. Prostě zruší vám kanál. Mě, jak jsem, dám příklad, to ale nezmizelo, jo, to je pořád. Jak jsem teď byla v tom Brně, tak kolega nahrál to moje vystoupení. A myslíte si, že publikovat na TikToku nejde, protože jsou to prý dezinformace.
Ano, na TikToku to blokují úplně.
No, je to strašné. A pak ještě je ten shadow banning, že ano. Vlastně jako nás teda blokli několikrát, pak nás povolili, nikdo nás neviděl. Ano. Já jsem bloknutá mě, když jste dali Vladimíra Vítová do vyhledávače, nic vám to nenašlo na Facebooku. Takže je x způsobů, jak zabránit tomu, aby se šířily informace. Tak musí lidi jako kopat, jako zlato.
Ano, to máte pravdu. Je pravda, že teda nás teda taky máme shadow ban. Ať vysílám s kolegou Prouskem, ať napíšu jakýkoliv článek, tak prostě to vidíte, že prostě jeden článek má tolik přečtení, druhý tenhle. Potom mám volání, tady třeba kolega mi volal, že mu volal jeho kamarád, že to má nějaký, pořád má 20 000 hlédnutí, ale ukazuje to jenom u něj. U nás to ukazuje třeba jenom, já nevím, 100. Jo. Jako je to neuvěřitelný. Právě si myslím, že my bychom měli ten odboj začít tím a tím, že by ty chytré hlavičky, které tomu rozumí, těm počítačům, si měli sednout a vytvořit nějaký program, kterým bychom je převálcovali.
Já se to nedovedu představit, protože oni mají nekonečně více i finančních možností. A vlastně, když vezmeme, a to se vracíme teda asi k počátku té naší diskuze, jestli teda mají vůbec lidi našeho typu v naší republice šanci něco změnit, tak ty lidi ve finále stejně volí jenom toho, koho jim předhodí ta televize. Tady je třeba snaha o přímou demokracii a podobně. A já vždycky říkám, ale teď do Senátu můžete volit kohokoliv. Vy můžete sami kandidovat. Musíte se zaplatit 20 tisíc, nikdo vám na to nepřispěje. Můžete se domluvit, můžete si sebrat pár podpisů nebo se domluvit s nějakou menší politickou stranou, ta vás kandiduje. Ale ve finále stejně uspějou. Jako členové ODS, členové TOPky, členové jiných stran, všechny ty, co jsou v senátu. Takže i když by byla přímá demokracie, nemáte v ruce média, ten senát je od toho typu. Ve finále jsou tam ty politické strany, které lidi nemají rádi. A zase, ale senát je na nic, já nepůjdu k volbám. No tak je na nic a pak jako rozhoduje o některých důležitých věcech. A to je fakt začarovaný kruh. Lidi jsou zblblí, neinformovaní, laxní.
Jde o to, jestli jsou líní, anebo už ta mentalita došla do takového stupně, že jim to jedno.
Obojí.
Já ještě předám slovo kolegovi. Pak se kouknu na otázky, jestli tady máme.
Dobrá, já se teda, protože já jsem zastáncem přímé demokracie, jsem velkým fanouškem, ale když se budeme bavit o té zastupitelské demokracii, protože já jsem konzervativní centrista, tak se vás tu zeptat vaše poslední angažmá a teď se zeptám proto, protože jsem zastáncem toho, že by tady měla vzniknout nějaká jedna velká strana z těch malých stran a udělat nějakou jednu národní frontu, jo. To je taková moje myšlenka. Tak se vás chci zeptat, byste vlastně kandidovala za Českou republiku na prvním místě, tedy Ládi Vrábila. A s ním taky kandidoval pan Miroslav Sládek a oni měli nějaké výhrady vůči hnutí Stačilu a SPD a jiným. Tak jak se na to třeba díváte vy?
No, měli podle mě právem, ale my jsme tohle to už několikrát udělali. Třeba do Evropského parlamentu nás kandidovalo 8 vlasteneckých stran. A výsledek je ten, že když to kolegové z těch jiných stran, třeba vemu teď tedy Národní demokracie, ty byly největší, a Dělníci porovnali, tak jsme dostali míň, než oni dostali, když se kandidovali sami. A to je přesně, že vám lidi napíšou. Já bych vás volil, ale když je tam ten Adam Bartoš, tak nebudu. A Vandasově napíšou, my bychom vás volili, ale když je tam ta Vítová, tak vás volit nebudem. Nebo my bychom vás volili, ale když máte v čele Hynka Blaška, tak vás volit nebudem. Takže ve finále vás nevolí nikdo. Takže to nefunguje, to spojování nefunguje. Ne, že by ti lidé nechtěli, nám se to podařilo. A vůbec není pravda, že by každý chtěl být král a první. To už nikdo nechce. Kandidoval mimochodem s námi i Miroslav Sládek a republikáni. Protože všichni už jsou z toho tak unavení. A ví, jako že dávají všem svoji pověst. A teď dáváte do toho peníze a výsledek je. No, zase jdete po těch korytech. Je to strašný. I ty vlastní lidi vám vlastně nadávají a teď vám nadávají. A proč jste se nespojili s komunistama? Se stačilo s SPD. My jsme chtěli, ale ptejte se jich, proč se nechtějí spojit. A tady by to musel opravdu udělat někdo, kdo má ty zdroje. A ty zdroje má kdo jediný? Teda ta SPD. A ta se taky vybrala jenom pro a Trikolóru, protože upřímně řečeno, oni taky mají to finanční zázemí. A kdo za nima stojí? Jisté klanové korporativní skupiny. A proč za nima stojí? Protože potom chtějí, aby byly přijaty jisté zákony. My jsme oslovili, třeba by se dalo říct, že některý ty lidi, co se zajímají informačními technologiemi, mají různé časopisy nebo ty hry a vyslovují se na Twitteru, Instagramu, na Facebooku, že mají rozum. No ale nepodpoří vás. Prostě, protože jak jsme se tady bavili ze začátku o té pravici, levici, to by mě zajímalo, jak myslíte, že jste centrista. Kdybyste řekl, jak si přejete uspořádání společnosti, tak určitě.
Já si právě, víte, já mám problém s tím, že prostě tady funguje nějaká špetka fanatismu. Vždycky je prostě nějaký fanatismus, ať už je levicový nebo pravicový. A já jsem právě v tom středu, takže já si vezmu tu dobrou myšlenku zleva. Zároveň si vezmu jakoby tu myšlenku.
Ale jak dělíte pravici a levici?
Jasně, já jsem prostě vlastenec. Jo? Já prostě nehájím jenom tu jednu stranu mince, protože ona prostě má vždy dvě strany mince. Ale zeptám se takto. Nemyslíte
no,
si...
Ale můžu já se zeptat.
Já se jenom zeptám, můžete samozřejmě se zeptat také. Jestli by třeba právě proto, že jsou ty žabomíší války takzvané, jo? Tady na té vlastenecké scéně, tak jestli by tyhle ty myšlenky právě nevyřešila ten systém té přímé demokracie. A teď už budu stichat teda.
No ale nejsou žabomíší války. To je uměle udělaný obraz. Jako fakt řekněte mi třeba příklad. To, že jsou žabomyší války, říká.
Ale právě to, že ten se nemusí s tím, ten se zase nemusí s tím, tenhle zase podporuje.
Ne, my jsme se dohodli.
A že ta myšlenka je vlastně v podstatě stejná, akorát u těch lidech, no.
My jsme se dohodli. My strany politické jsme se dohodli. Ale voličům to vadilo. Takže není problém v těch politických stranách. Vy si myslíte, že mě nějak miloval Petr Hanik? Nemiloval, ale dohodli jsme se, že mě miloval Hynek Blaško. Mě přesně zvěděl, ale dohodli jsme se. Ale prostě voliči to neunesli. Takže není pravda ten narrativ, co se říká, že jsou žabomyší války. Prostě nejsou. A tu druhou, tu protistranu spojují finance. Prostě to tak je. A ještě k těm médiím jenom vsuvku. Rádio Univerzum, aby bylo jasno a to. Vy si myslíte, že to dělají ty lidi z lásky jenom a zadarmo? To děláte vy, to dělají
ano.
Takže to jenom na dokreslení, že jak v té politice, tak i na té mediální scéně. Jsou tady jisté ekonomické kruhy, které podporují ty i ty, ale pro lidi to vypadá jako, že jsou to vlastenci, co jsme my bez vás dělali. A že to děláme jeho srdce, tak to jako není. Takže nejsou tady žabomyší války mezi neparlamentními stranami. Co se týče, teda teď to řeknu otevřeně, KSČM, já jsem několikrát požádala třeba o setkání, psala jsem Kateřině Konečné, v životě mi nikdo ani neodpověděl. Mnozí členové politické strany jí psali bez reakce. Já jsem se vlastně mohla dohodnout, předtím jako za Aliance národních sil, jenže bohužel odešel s Vojtěchem Filipem. Tam bylo to jednání normální. My bychom pochopili, kdyby řekla, ne, nechceme s vámi spolupracovat. Ale to vůbec, jak když házíte práh na zeď. A to samé s SPD. Teď třeba teda pan Jiří Kobza je členem Stačilo. My jsme několikrát jako jednali v Praze a víte, co nám bylo řečeno, že jsme toxický. Tak jako my jsme chtěli opravdu spolupracovat. A pak jako řeknou, a vy spolupracujete s Národní demokracií a tam má špatnou pověst. No a jako komunisti mají dobrou pověst. A nebo a vy jste spolupracovali s Tomášem Vandasem a ten má tak špatnou pověst, že ho média očernila. No teď mimochodem spolupracuje s SPD tam v té Bílině a já se musím opravdu smát, jako by tady měl někdo dobrou pověst, kromě ODSáků na tom mainstreamu, anebo kromě topkařů. Teď tady jako všichni jsou politý hnojem. A takže z těch velkých stran vůbec nebyl zájem spojit tu vlasteneckou scénu, za kterou nestojí ty finance. A když jsem říkala, že teď už to jsem zmínila tu Kateřinu Konečnou, že byly teda ve hře i finance, i mohla do médií a už neuspěla, protože lidi na ty názory neslyší. Ale předtím, když byly ty volby v tom roce 2021, že jo, to byly.
Ano, 21, no.
Tak říkám to proto, že tam kandidovala Aliance za budoucnost, která měla úplně jiný program, a to bych se pak zeptala pana Vaňka, protože si myslím, že z té naší debaty, pokud bude teda, že vyplyne pro posluchače, jak je to s tou pravicí a levicí. Takže tam kandidoval pan Sehnal, to je miliardář, vytvořil se stranu Aliance pro budoucnost. Nalil do toho neuvěřitelný prachy. Ale nebyl v médiích a taky neuspěl. Ale já si myslím, že opravdu to už začalo v tom roce 2017, že tam už vlastně bylo těm, co řídí těm sociálním inženýrům z toho nadnárodního řízení, už bylo jasné, že tady je to mínění té společnosti zpracováno. Protože předtím stačily třeba peníze. Dokonce i ten Petr Hampl, kdy se kandidoval, i to objížděli všechno a zjistil, to neprorazíte. Tenkrát to neprorazil, protože nebyli v televizi. A šel to vlastně krok za krokem. Pak už nestačily peníze, to byl ten pan Sehnal, miliardy, ale nebyl v médiích, ale nestačily ty miliardy. A teď už nestačí ani miliony teda do té kampaně a už nestačí ani ta média. Prostě už jsou ty lidi názorově zpracovaný a nezvolí. Ten jiný směr nezvolí. A můžu teda já mít na vás ten dotaz, jak jste říkal, že jste centrista. Jak by to, protože spousta určitě posluchačů tak...
Já se omlouvám, ale já jsem dnes v pozici neutrálního moderátora, jo? Ale jestli máte nějaký dotaz, na který jsem schopen odpovědět, tak to udělám, nezvíme, že.
No jako, jak, když nejste ani vlevo, ani vpravo, jak to charakterizujete tu...
Konzervatismus je vlastně, když to vezmu... To je vlastně vlasterec, jo? Mám rád svoje staré hodnoty, to znamená miluji svoji zem, jo? A nejsem přímo vlevo, neznamená, že prostě každý vlastenec je vlevo, jo? To je prostě můj názor a zatím si prostě stojím. Já jsem zastáncem přímé demokracie, třeba například.
A jak to vidíte s těmi výrobními prostředky?
Výrobními prostředky v jakém smyslu?
Kdo si myslíte, že by měl vlastnit infrastrukturu, silnice?
Já si myslím, že určitě stát, ale tohle to přece nemusí být vždy na bázi nějakého nebo nějaké extrémní levice. Jo. To si prostě myslím, že ne, protože
ale
Česko... Dobře, tak mi vysvětlete tu infrastrukturu prvního Československa po roce 1918.
No tak to bylo v soukromých rukou, ne? Ale přitom...
Tak to nevím, jestli úplně v soukromých rukách.
To bylo to po roce 1918, přece to bylo v soukromých vlastnictví.
Dobrá, já bych opustil o té.
Já jsem nesměl. Protože já jako nechci vás nějak dotlačit do kouta, ale myslím si, že tohle je doklad toho zmatení pojmu. Protože buď chcete, a to třeba jsme vedli ty rozhovory s tou národní demokracií a jsem říkala, proč tam máte, že jste pravicoví? My jsme všichni pravicoví. No nejsou, protože tam mají normálně jasný. A opravdu ta základní linie je, chcete, aby Já vás tady usvědčím veřejně. Chcete, aby měl stát ve vlastnictví vodu? Nebo aby to měly ty španělské a francouzské firmy?
No momentálně přece tu vodu má stát? Nemá.
No ano, jak by to mělo fungovat? Že by jí měl nebo neměl podle vašeho názoru mít v rukou
stát? Víte, že tady stát ještě i přesto, že tady už jaksi máme po roce 89 přece jenom ještě něco vlastní?
No ale to je to byla otázka, jako si, já si myslím, že stát by měl vlastní.
Kdo vlastní pivovar Budweiser nebo Budějovický Budvar?
No a teď o tom jsem přece mluvila, ne? Že když ten stát nic nevlastní, ale podle toho, co říkáte, tak jste v podstatě vlevo. A to, že je někdo, já musím říct, že vlastenec musí být přirozeně vlevo, protože to prostě, když je vlastenec...
Byl pan Edvard Beneš, vlevo?
No jasně, že jo. To, co je u něj napsáno, no to vám taky řeknu, jo.
No tak já nevím, když byl teda vlevo, proč měl problém s komunisty v roce 48?
Vždyť on s nima neměl problém, to nám se říká.
Když se skončil jako prezident v Líně, se s nima nedohodl prostě. To je taky historický fakt.
Ne, to bylo, jednak byl hodně v Rusku. Já vám řeknu, jděte se podívat do muzea v Táboře.
Ale nebyl členem komunistické strany.
Byl členem socialistické strany, de facto. A socialistické strany a komunisty. Já třeba taky nejsem komunista. A víte proč? Protože vím, že lidi nejsou andělé a komunismus počítá s anděly. To je moje zásadní výhrada. Já jsem socialista, ale socialisté jsou vlevo. No ale v tom muzeu, jo, jako je opravdu to moc hezky udělaný, je tam ten jeho životopis, on pocházel z velmi chudých poměrů. Vlastně tam tenkrát to bylo možné, existovaly sociální výtahy, to je pravda, že když mělo jinou váhu to vzdělání, a teda měl taky bohatší ta jeho žena příbuzný, takže tohle to tam taky hrálo roli, ale opravdu byl socialista tělem i duší. Třeba to, já nevím, jestli tam jsou nějaký citáty, byl jsem socialista, ale prostě byl. A závěrem tu výstavu úplně zabijou, protože řeknou, že on těsně před smrtí strašně litoval toho, že se setkal se Stalinem a toho, co jste říkal vy. A já jsem jim tam napsala a říkala jsem, co říkáte za nesmysly, vždyť to vůbec není pravda. Všechno tam mají ozdrojovaný, všechno, co kdy řekl, kde. A u tohohle nemají žádný zdroj. A oni mi napsali, že to napsala v knize nějaká americká novinářka, která ho navštívila před smrtí a teď mi řekli to datum. Jenže on nemohl ani mluvit. Já jsem se našla tu jeho zprávy. On byl po ataku další mrtvice. Úplně byl, takže ona si to vymyslela. A oni jsou si toho asi vědomi. A já jsem jim to napsala, tu časovou osu, a jsem říkala, že to je naprostý nesmysl. V životě s ním nemohla o tom mluvit. Takže oni vlastně, ale ten narrativ takový je, že on v závěru života jakoby to všechno popřel. A ještě k tomu, vlastně jsou tady jenom dva ty levicové směry. To je teda komunismus pro anděly, kteří tu nejsou. A potom socialismus. Já jsem opravdu socialista, protože ten stát ani nemůže fungovat jinak pro lidi dobře, než aby byl sociální. A vy jste levicovej a nevíte o tom. Stejně jako národní demokraci si mysleli, že jsou pravicoví.
Ne, já jsem centrista.
Tak víte, v čem ten centrismus je?
Prosím?
V čem ten centrismus spatřujete?
Že nejsem fanatikem. Aspoň si to myslím. Prostě víte, když někdy jste až moc vlevo, tak jste prostě až moc. Jo?
Jak to vidíte s těmi výrobními prostředky?
Špatně, takže se snažím brát to, co je dobře, protože rozumíte mi, jo? Každá myšlenka může mít velice dobrý potenciál, ale prostě i z historického hlediska nebylo všechno růžové. Jo? Čili být nějakým jako jenom zastáncem té jedné strany mince, já si myslím prostě, že to je špatně. No. Je tak to můj názor, tom se třeba nestane. Proto si myslím, že změna by byla přímá demokracie a právě ty reformy.
Ve volbách do Senátu máte přímou demokracii.
Dobře, ale my žijeme v zastupitelské demokracii.
Ne, tam máte přímou, do Senátu volíte přímo.
Ve Švýcarsku a ještě v pár zemích, A to se bavíme úplně možná trošku zase o něčem jiném. Já bych, Katarino, jestli můžeme přejít nějakým, ještě nějakým dotazům třeba diváků, ať jsme
spravedli. Já bych chtěla od Vladimíry, kdyby nám řekla ty výrobní prostředky, abych to strašně
ano.
Jako definici výrobních prostředků.
Ano.
Že poldy vlastnil stát. Teda prvně národní to bylo bohatství a pak to bylo státní. Že voda byla ve státních rukou. Že prostě má rozhodovací pravomoce stát. Že silnice, infrastruktura je ve státních rukou. Že energetické podniky jsou ve státních rukou. Že výrobní, zemědělský a zpracovatelský průmysl je ve státních rukou. A pozor, a tady byly družstva. A proto já teda jsem socialista, protože si myslím, a proto nejsem komunista, že nejlepší je, že to, co je, z čeho profituje celá společnost, musí být v rukou státu. Mm-hmm. Potom tady, a to tak bylo u nás, my jsme tady nebyl žádný komunismus, tady byl socialismus před rokem 89. Potom tady byla ta zemědělská družstva, byla tady výrobní družstva. Družstevní vlastnictví je absolutně efektivní. A potom tady samozřejmě bylo soukromé vlastnictví. Mnoho umělců bylo mimochodem na svobodné noze. Nejen herců, zpěváků, ale i třeba, já nevím, malíři a podobně. A tady nesmělo být soukromé vlastnictví, že jste měli nějaký počet zaměstnanců, ne? Nebo nesměli jste jakoby vykořisťovat. Takže ideální společnost, a to jsme měli v programu Aliance národních sil, když to, co je důležité, to, co jsem zmínila, nejlepší je ta voda, ty železnice, silnice, podobně, energetické sítě a podobně, to je rukou. Protože jsou jiné podmínky na Jižní Moravě, jiné podmínky na Vysočině, tak jsou ty družstva. A potom samozřejmě je to soukromé vlastnictví, ale teď to vidíte, jak mimochodem liberálně demokratická, kapitalistická Evropská unie jde po soukromém vlastnictví, jde po těch družstev. Je fuk, že jim to nevezmete, jak se říká, zestátnění, to bylo tak strašně, to k tomu bych se taky ráda vrátila. Dejte si zestátnění po roce, po válce druhé světové. Ve Francii, tam se zestátňovalo jako o život, protože se ten stát musel zpamatovat. V Británii se zestátňovalo jako o život, protože se stát musel zpamatovat. A to tam neměly ty státy zničený jako my. Mimochodem tady to všechno vybombardovali Američani těsně před koncem války. Veškerý náš průmysl, nejen Prahu dvakrát, vybombardovali Kralupy, chemický průmysl, Ústí nad Labem, Plzeň vybombardovali, Zlín, Bačovitovány vybombardovali, České Velenice, Pardubice, všechno. Teď říkal tam kolega, který je z Ostravy, tam mají výstavu, bylo to k osvobození, co všechno bylo vybombardováno. A myslíte, že tam napíšou, že to vybombardovali Američani? Ne. Takže tady se muselo to zestátnění a pak tady došlo k jistým politickým procesům. Mimochodem komunisti vyhráli volby. Co asi měl dělat ten Edvard Beneš, když to byl bytostný demokrat? Řekla jsem to srozumitelně?
Já myslím, že naprosto. Já si myslím, že řekla jste to krásně. A já si myslím, že toto myšlení vychází jenom z jednoho učení. A to zakázaného učení. To je zakázané učení, protože nám rozvíjí ten mozek a mohlo by nám taky něco dát. A proto se to zakazuje, že? Tak Vladi, já bych se podívala, jestli má ještě kolega otázku. Já bych vás už nemučila dál.
Já už bych šel asi k závěru. Každopádně s něčím s paní Vítovou souhlasím, s něčem nesouhlasím, ale takhle to je demokraticky v pořádku, takže jsme vyvážení. Výborně.
Tady mám jednu otázku. Proč se neziskovky dostávají do škol, když nemají učitelské vzdělání a kdo jim na to drzo dává certifikát?
No, to je otázka. Kdo jim dává ty certifikáty, kdo jim to umožňuje. Jsou to lidé na ministerstvu školství a minister školství je pan Plaga a byl předtím minister školství a pořád to dovoluje. Takže tam směřovat ten dotaz.
Ono prostě, my musíme pochopit, že teď žijeme v totálním rozkladu našeho státu. Prostě to, nedá se to jinak shrnout. Když si vezmete, jsou lidi, kteří čekají na léčbu, nedostanou se kolikrát na ní, protože léčba je drahá. A pak jsou lidi, kteří si přijdou a řeknou, já chci být prostě klukem. A najednou léčba, prostě, která stojí 100 tisíce a předělání a to jde úplně v pohodě. Takže to je prostě opravdu, tady není jiná možnost, než aby opravdu všechno bylo opět zase státní. Protože nemůžou za nás rozhodovat soukromý vlastní, nemůže prostě. Protože dochází právě k tomu vykořisťování a dochází právě k ovládání té společnosti a to ty lidi musí pochopit.
A to vám ještě chci říct, že my máme úplně největší počet soukromých vysokých škol, teď už asi i středních a základních. Já když jsem byla na ministerstvu školství, tak byla na návštěvě oficiální tamnější ministryně školství a ta žasla, kolik my tady máme soukromých škol.
Tak pak tu máme hodně jako lidí s těma titulama, že jo? 10 před jménem a za jménem. Takže ono, mě to třeba mrzí vůči vám, která jste opravdu studovala poctivě. A pak se vedle vás postaví taková Danuše Nerudová. To je jako, co na to říct, jako?
No ale já mám ty zkušenosti, zase zmíním tu kariéru na tom ministerstvu školství. Ta Masarykova univerzita vždycky byla líhní takovýchhle lidí a vždycky stály v čele už od rektora Zlatušky a byly absolutně pro soukromé vlastnictví.
Jinak vás tady všichni zdraví. Je vidět, že tady máme málo posluchačů, že nás opravdu blokují. Ale já bych měla, Vladi, pro vás návrh, kdybychom třeba jednou spolu, jednou za měsíc nebo jednou za 14 dní, za 3 týdny, jak to vyjde, prostě udělali třeba jeden večerní hodinový program na různá témata, třeba potravinová bezpečnost nebo prostě historie. Protože já si myslím, že máte široký rozhled a oni vás děli i rádi poslouchají a já budu ráda, když se tady budeme setkávat pravidelně, třeba jenom my dvě, nemusíme kolega, protože kolega většinou může jenom takhle odpoledne, takže budu ráda, když se takhle setkáme občas jednou za měsíc, říkám za 14 dní na večer a probereme různá témata.
Určitě se můžeme dohodnout. A já taky děkuji všem, pak si přečtu ty diskuzní příspěvky, děkuji.
Opravdu jejich dneska málo, což jako nebývá. Takže nás opravdu blokují, no. Ale já věřím našim divákům, že oni to rozešlou a budeme na Telegramu a Dušan mi snad už zařídí i tu svobodnou televizi, protože máme výpadek na svobodné televizi, protože jsme museli přejít na jiné ODC a tam už se to nějak nespojilo, takže pracujeme na tom, aby to bylo na té svobodné televizi a jinak nás sdílí Ivan Smetana, za co děkujeme. No a tak já vám teda pro dnešek asi mockrát poděkuji a budu se těšit na příště.
A já děkuji za pozvání a dneska je nádherné odpoledne nedělní, tak to určitě taky hraje roli. Takže všem přeju zbytek neděle krásný.
Tak já bych taky poděkoval všem divákům a paní Vítové, že si udělala čas a přišla mezi nás a popřála nám všem právě ten krásný zbytek nedělního dne. Naslánu.
Tak zdar a sílu.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral a lido obsi hrál. Když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, On chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu. Všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo. Až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato. Sakulatý za skulatý, tak vznikly peníze. Tak vznikl člověk bohatý a první krize. Protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat. A ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.